Bueno, pois esta casa outeiro é unha herencia da nosa avoa, alá polos anos 1850. Dábanos moita pena desfacernos dela ou morrer toda a familia. Entón, decidimos restaurala para turismo rural, posto que senón non poderíamos mantela.
A primeira herdeira era Manuela de Pita e casouse con Xesús, que era de San Pedro, e foi para Sansa porque o levou a marquesa de Hortelanos e xardineiro do palacio. De feito, na finca da nosa casa había árbores frutais moi variados. E despois pasou a mans de miña sogra, Helena de Pita, e finalmente a nós.
Así que entón restaurámola con madeiras nobles e mantendo a pedra orixinal da casa.
Hoxe ten 9 habitacións dobles e 5 camas supletorias. En total son 23 plazas e unha finca e a zona de paseos e árbores, incluindo pista de tenis e piscina. E alquílase completa, de modo que os hóspedes poden disfrutar sin a presencia nosa en ningún momento. Nos entregamos as chaves cando chegan e recollémolas cando se van. Naide lles molesta. Se queren, ademais, ofrecemos algúns servicios adicionais, como pode ser terlles unha comida para cando chegan, empanada, lacón, bola larpeira. Ás veces poñen carpas para celebrar unha boda ou un cumpleanos, comidas familiares.
Así que agora, ca finca, que é moi grande, dá para estar moi relaxado, porque o pobo tamén se presta, que é un pobo moi silencioso, con moito encanto, e creo que conseguimos un ambiente cómodo e ao mesmo tempo sin perder a idea de que é unha casa de aldea.